Rád by som spolu s vami pokračoval knihou proroka Ozeáša po tom včerajšom úvode, ktorý zároveň bol aj rozobraním celej prvej polovice tejto knihy. Vstupujeme do druhej časti a od toho dnešného úrieku to ďalej, čo nasleduje, to už sú priamo tie prorocké reči týkajúce sa i hriechov usvedčenia, rozobrania neprávosti, ktorú Izrael koná, zároveň trestov pohrozenia, všetko to, čo ich čaká, touto cestou neprávosti budú kráčať, a zároveň pozvanie, aby sa obrátili a k živému Bohu, aby sa vrátili. Skúsme teda z tej 8. kapitoly ten dnešný úryvok rozobrať, ktorý sa týka práve toho z hriechu usvedčovania a toho zrkadla, ktoré bolo nastavené ľuďom severného izraelského kráľovstva. Ponajprv im vytýka tú revoltu, súčasťou ktorej bolo i rozdelenie pôvodného Dávidovského kráľovstva. Ustanovujú si kráľov, ale bezo mňa dosadzujú kniežatá a ja o tom neviem. Nie je problém, že tu žili po slobode, že sa chceli oslobodiť z toho jarma Roboama, z tej neprávosti, ktorú tento Šalamunov syn konal. Ale je niečo iné podľa Božej vôle snažiť sa nájsť slobodu a to dobro a spravodlivosť a niečo úplne iné kvôli tomu občiansku vojnu vyvolať a potom i ďalšie generácie touto cestou pokračovať. Takže robia to bezo mňa, podľa seba. Nie, že by sa Boha pýtali, ale znova z generácie na generáciu cestou tohto rozkolu a revolty kráčali. Robia si modli na vlastnú skazu, keď reaguje sa na to, akým spôsobom dopadli svätyne v Dane a v Bet-Eli, kde sa postavili kópie tej jeruzalemskej svätyne a tam sa mali ľudia zo Severného kráľovstva kláňať Jahvemu, kláňať Pánovi, ale veľmi rýchlo tam prišlo, spravíme tu i svätyňu takejto modly, takéhoto božstva. Jednoducho o malú chvíľku i Dan, i Betel sa stali modlárskymi svätyňami. A keď hovorí Pán, že zavrzhujem tvoje tela Samária a že ide nie len o ten Dan a Betel, hovorí, to nie sú len dve miesta, kde by to nezvládli a svätyne modlárske konali, ale jednoducho postupne ste celú izraelskú krajinu od Boha odvrátili a cestou kláňania sa modlám aj naplnili. A všetka tá neprávosť, ktorá z toho potom pramení. Potom všetko to, čo ďalej hovorí, hovorí o márnosť týchto modiel. Je rozdiel pravý Boh a Pán a je modla. Je rozdiel Božie slovo, ktoré ku pravde, k správnemu životu, k hodnotám, Božiemu požehnaniu privádza a je rozmer modlárskeho spôsobu života, ktorý je plný neprávosti, amorálnosti a zloby a krvavosti. A keď tieto rozdiely potom vnímajú, nemôžu čakať, že túto amorálnosť, túto krvavosť, túto neprávosť im Pán Boh požehná a všetko to dobré rozmnoží. Takže pokračuje na základe tohto porovnania. Ako sejú vietor, budú hrať z výchricu, steblo neurodí múku a tak ďalej. Teda Boh dáva ruky preč. Nemôžu čakať, že Boh ich bude chrániť, že im to požehná, že im v tomto spôsobe života, keď sa od Boha odvracajú, že im bude pomáhať. Dotýka sa potom znova tých oltárov. Jednoducho, títo ľudia hovorili, my sa klaniame Jahvemu, klaniame sa Pánovi. Ale za tú bohoslužbu vložili dve veci. Tá prvá vec, navonok sa klaňali a zlokonali, teda Boha nepočúvali. A tá druhá vec, bohoslužbu s modlou, s kúšľou spájali. A teda, v konečnom dôsledku, akokoľvek navonok povedali, a Jahvemu sa pokloním, a Jahveho poprosím, a jemu obetu prinesiem, úplne inou cestou kráčali. Takže navonok Jahveho tiež medzi iným si ctím, a podľa toho nekonám a zároveň bohoslužbu s modloslužbou spájam a cestou neprávosti kráčam. Nuž, a toto všetko potom vrcholí v tom, ako Boh hovorí, nie len, že ich nepožehnám. Dám ruky preč, nemôžu čakať, aby som ich zlobu a neprávosť požehnával, ale dopustím na nich niečo ešte väčšie. Musia sa vrátiť do Egypta. Nie priamo do egyptskej krajiny ako takej, ale musia sa vrátiť do Egypta, je prorocký výrok vyjadrujúci, dopustím na nich znova, že budú zotročení. Že Asýrsko vyhrá, zvíťazí, že ich odlečie, teda, že ten nový Egypt nastane že budú v jarme, že otrokmi sa stanú. Tak ako vnútro zotročili hriechom, i navonok uvidia, že vlastne sú v okovách. Že to zotročenie vnútorné od Boha, odvrátenie hriechom zotročený, že je prejavené a vyjadrené i tým otroctvom, tým zajatím, do ktorého sa budú dostávať. Ja by som tu na margo tohto celého vyjadril vlastne tri veci. Tá prvá vec, Boh hovorí, že on im nebude požehnávať neprávosť a že i to vonkajšie zajatie, ktoré príde, nie že trest Boží, ale len prirodzený logický dôsledok ich neprávosti a navonok vyjadrené to, ako vnútorne sa otrokmi zloby stávajú a cestou neprávosti kráčajú. To druhé, je zaujímavé, že už tu, tých možno 200 rokov pred babylonským zajatím, Boh v modlách hovorí ako o diele ľudských rúk. Totiž to v tom čase väčšinou oni to chápali, máme Jahveho, nášho Boha a toto sú ďalší bohovia iných národov alebo iné božstva. Väčšinou to bolo povedomie, Jahve je jeden z tých z mnohých bohov, je náš, je originálny, je iný, je mocný, je svätý, je žiarlivý a tak ďalej, ale aj to sú bohovia. A tu skrze Ozeáša jasne zaznieva to, čo potom vrcholí v babylonskom zajatí a po babylonskom zajatí tá zvesť a to poznanie a to pochopenie a to presvedčenie, uvedomenie si, monoteistické, jedno absolútne bytie, skutočný Boh existuje, ostatné sú iba modly. No a to tretie, čo je tu vyjadrené, ja by som tak v Ozeášovom prostve čakal, že najprv budú tieto slova o tom hriechu usvedčenia, o tom pohrození a o tej výzve na obrátenie a potom bude nasledovať tá pasáž o tom manželstve s prostitútkou a tom vyjadrení Božej lásky. Ako keby také vyvrcholenie celého tohto proroctva. Ale čím viac človek číta tú 8. kapitolu alebo tie ďalšie state, tým viac si uvedomuje, že tá logika, ako je táto kniha postavená, je veľmi správna. Ono je predstavené milosrdenstvo Božie, láska, bytostný vzťah, odpustenie, Božia náruč otvorená. A keď potom sú i tieto slova ponúknuté, kde ich usvedčuje, kde ich karhá, kde im prísne veci hovorí, ak si to dokážem uvedomiť, že to je optika Božej lásky, Boha, ktorému na mne záleží, tak viem, že to nie je, že Boh, ktorý proti mne stojí, ale Boh, ktorému na mne záleží. Teda tie prísne slova, tie jasné slova, tie rázne slova sú vyjadrením Božej lásky. Teda nie je mačacia, sladučka o ničom, ťuťuli mučuli, ale taká, že Bohu na týchto ľuďoch skutočne záleží. Na ich životoch, na ich spáse, na tom, čo konajú, na tom, čo druhým pomáhajú alebo ubližujú, že skutočne ide o živého Boha, ktorému na ľuďoch záleží. Takže optika lásky, ktorá ak naozaj je pravdivá, skutočná, tak dokáže byť i rázna, i náročná, lebo Bohu záleží na človeku, ktorého chce zachrániť a spasiť. Možno zjednocujúcim ukazovať rozmerom dnešného prvého čítania s Evanjeliom je samozrejme dve veci. Tá prvá vec, akým spôsobom prekrúcajú to Božie. V prvom čítaní Efraim rozmnožil oltáre na odčinenie hriechu, ale oltáre mu na hriech slúžili. Napísal som mu početné zákony, no oni pokladali ich za cudzie, teda ako to Bože obrátili, až k modlárstvu a neposlúchaniu Boha. A keď v Evanjeliu Ježiš koná to bytostné prejavenie príchodu Božieho kráľovstva, tak aj toto farizei obrátia. Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. Teda znova a znova človek, ktorý v tom vzdialení sa od Boha v tej revolte, miesto toho, aby hľadal, aby sa pýtal, aby spoznal, aby si uvedomil, aby sa pokoril, aby sa otvoril, vymýšľa dôvody, prečo nie. A dokáže preto moje vlastné prečo, nie pre tú moju skrytú pýchu alebo neprávosť, dokáže i to Božie prekrútiť. A Božieho syna vydávať za toho, ktorý kráča z moci zlého ducha. A do akej miery až siaha tá ľudská dráma, bieda vnútorná, ktorej človek dokáže totálne to Božie prekrútiť. Aby to nebolo nie podľa Boha, ale podľa mňa. Je to tak treba, aby to prorocké slovo rázne zaznelo v nás, aby s nami zatriaslo, aby to nebolo to, ako si my to otočíme, alebo prispôsobíme, ako sa ospravedlníme, ako to Božie odmietneme, ale ako sa skutočne v pokore a v bázni pre to Božie otvoríme a žijeme. No a to druhé, keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, že to je veľká, ale robotníkov málo a tak ďalej. Jednoducho to je záver tej 9. kapitoly. A 9. kapitola Matúšova je o konkrétnych zázrakoch, ktoré Ježiš konal na území Galileji, keď tam verejné ohlasovanie započal a keď tam prinášal Božie kráľovstvo. Teda, ako keby Ježiš povedal toto, každý ten zázrak, každé to uzdravenie, to skriesenie smrtvých je prežavom Božej milosrdnej lásky a Boha, ktorý medzi vás ide, aby vás vykúpil a zachránil. A toto potom vrcholí v tom, to nie je len o tých jednotlivých ľuďoch, voči ktorým som to vykonal. Ale to je o Božom pozvaní mať účasť na tomto diele, aby z moci Pána, v moci Svätého Ducha ste aj vy takéto niečo mohli aj prijímať, aj konať. Teda Božia láska, ktorá sa otvára, rozlieva, ľudí pozýva, majte na mne účasť. Majte účasť na tom diele Boha. Aby ste z toho účasti na hriechov odpustení a vykúpení zakúsili i moc Božieho slova, i moc Svätého Ducha. A teda to, čo Ježiš konal, to, k čomu nás pozval, aby sme i my v jeho mene konali. Teda tie skutky, tie zázraky Božej lásky, tie prejavy Božej lásky, tie prejavy Božieho dobra, tie prejavy Božej spásy. Aby to bolo niečo, čo je súčasťou i nášho nasledovania Pána Ježiša. A tak teda nech nás prorocké slovo očisťuje a v pokore pre Boha otvára a sám Ježiš sebe privádza. Aby sme túžili stávať sa nádobami jeho milosti, jeho slova, jeho moci. Ak naozaj tým Božím sa napáľame a na lásku Božiu lásku odpovedáme, i tie dary Božie sú premenené. Na zázraky Božie, Božej lásky, Božieho dobra, ktorými môžu byť naše životy posvetené. Amen.